jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëroi se Kosova nesër do të shpallë pavarësinë.
Dita e nesërme do të jetë ditë e qetësisë, e rendit, e mirëkuptimit, e angazhimeve shtetërore për implementimin e vullnetit të shtetarëve të Kosovës.
Britania e Madhe shprehet e gatshme të mbështesë pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian miratoi dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. Presidenti George Bush rithekson angazhimin e Shteteve të Bashkuara për ndihmë kontinentit afrikan. Në pjesën tematike ju sjellim mendimet e ekspertëve rreth misionit EULEX në Kosovë, ndërsa i ftuari ju unisontëm është analisti radios Evropa e Lirë Patrik Mur. Por fillimisht ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Blerta Belegu.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi konfirmoi sot se Kosova do ta shpallë pavarësinë nga Serbia të dielën në ditën kur do të implementohet vullneti i qytetarëve të Kosovës. Nesër do të jetë një ditë e qetësisë, e mirëkuptimit dhe angazhimit shtetëror për implementimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës, deklaroi kryeministri Thaçi. Londër. Britania është e gatshme të mbështesë pavarësinë e Kosovës dhe të ofrojë mbështetje ushtarake nëse e do nevoja, tha qeveria në Londër. Ministria e Jashtme tha se nuk ka ndryshuar pozicioni britanik sipas të cilit plani i Atisarit ende është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Ne po punojmë me partnerët tanë ndërkombëtar në Bashkimin Evropian dhe në Kombet e Bashkuara që statusin e Kosovës ta sjellim shpejt drejt përfundimit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme. Një është e qartë, status quo-ja është e paqëndrueshme, prandaj statusi i Kosovës duhet të zgjidhet pas një vones, tha ai. Britania pritet të njohë sovranitetin e Kosovës krahas Francës dhe Gjermanisë. Bruksel. Bashkimi Evropian ka miratuar vendimin për dërgimin e misionit në Kosovë. Misioni do të ketë rreth 1800 pjesëtar, do të quhet EULEX, do të udhëheqet nga holandezi Peter Faith dhe do të zëvendësojë UNMIK-un. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Slobodan Samardžić ka thënë se Bashkimi Evropian ka ndërmarrë edhe një vendim të turpshëm pasi është pajtuar për dërgimin e misionit të BE-s në Kosovë. Serbia duhet të rivlerësojë marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian dhe me të gjitha shtetet anëtare, të cilat herët avon do ta njohin pavarësinë e Kosovës, tha Samardžić. Berlin. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka deklaruar se nuk ka potencial për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Në intervistën për gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berisha ka thënë se Tirana ka përgatitur planet për ndihmë Kosovës nëse Serbia zbaton blokadë ekonomike. Washington. Presidenti amerikan George Bush ka arritur në Tanzani ndalesa e tij e dytë gjatë turneut në Afrikë. Bush dhe presidenti i Tanzanisë do të diskutojnë për krizën në Kenya. Presidenti amerikan George Bush filloi turneun e tij në Benin në kuadër të vizitës në 5 vendet afrikane. Turneu synon të theksojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të zgjidhur kontestet rajonale, për të promovuar reforma demokratike dhe për të luftuar HIV-in dhe malarien në këtë kontinent. Në kuadër të kësaj vizite, presidenti Bush viziton edhe Ruandën, Ganën dhe Liberin. Bagdad. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka deklaruar se pas ofanzivës që ka filluar para një viti, Al-Qaida është dëbuar jashtë Bagdadit. Kryeministri i Irakut përshëndeti atë që e cilësoi fitore të Bagdadit, por ka thënë se forcat e sigurimit nuk bën të relaksohen në betejën kundër kërcënimeve terroriste të Al-Qaidas. Peshawar. Së paku 37 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur në Pakistan nga shpërthimi në një tubim parazgjedhor. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin Paraniqar afër kufirit me Afganistanin, pikrisht jashtë zyrave të Partisë Popullore të Pakistanit. Kjo është partia ish kryeministrës së vrarë Benazir Bhutto, e cila shpreson të kalojë mirë në zgjedhjet parlamentare që mbahen javën që vjen. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Blerta Belegu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi konfirmoi sot se dita e nesërme do të jetë ditë e implementimit të vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Nesër pasdite pritet që kuvendi të shpallë pavarësinë, ndërsa sot kryeministri dhe liderët fetar të Kosovës u bën thirrje qytetarëve të festojnë me dinjitet dhe të mos i shkaktojnë dëm askujt. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka konfirmuar se institucionet e Kosovës nesër do ta implementojnë vullnetin e qytetarëve të Kosovës, përkatësisht do ta shpallin pavarësinë e vendit.
Ne e kemi agendën tonë, agendën që ne do ta respektojmë si institucionet e Kosovës, bashkarisht me komunitetin ndërkombëtar dhe edhe dita e nesërme do të jetë dita e qetësisë, e rendit, e mirëkuptimit, e angazhimeve shtetërore për implementimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës.
Sinjale për shpalljen e shpejtë të pavarësisë, kryeministri Hashim Thaçi ka dhënë edhe nga prekazi, pasi ka bërë homazhin në kompleksin memorial Adem Jashari.
Kam mbetur edhe pak kohë, kam mbetur edhe disa momente, mund të them gjerisht të kryerjes së aspekteve procedurale, por kjo është vizita fundit e ime si kryeministri i Kosovës që e bëj jashtë Prishtinës pasi shpallet pavarësia e Kosovës. Kjo ishte vizita e mesazhit, vizita e bisnikris për të vazhduar edhe në misionin të ri pas pavarësisë për të integruar Kosovën dhe ndërtuar si rend demokratik.
Ndryshe, kryeministri Hashim Thaçi edhe sot i ka bërë thirrje popullit të Kosovës që të festojë me dinjitet shpalljen e pavarësisë. Këto komente ai bëri pas takimit me liderët e komunitetit fetar të Kosovës.
Edhe nëse du takuam që të dërgoj mesazhin si institucione, si komunitete fetare, për qytetarët e Kosovës që të kemi festim dinjitos nga qytetarët e Kosovës në ditën e shpalljes së pavarësisë.
Në anën tjetër, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava, duke uruar popullin për pavarësinë që pritet të shpallet nesër, ka kërkuar nga ai që të jetë tolerant gjatë festimit.
Edhe sikur deri tash, por edhe në të ardhmen, gjithherë të gjitha komunitetet vetare në Kosovë do të dërgojnë mesazh paqeje, mesazh dashurie, respekti ndërmjet vetë, duke vlerësuar dhe respektuar ndjenjat e besimit të çdo komuniteti i cili jeton në Kosovë.
Një mesazh të ngjashëm për paqe dhe kremte dinjitoze ka dërguar edhe i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji.
Ne kemi ditën të vuajmë së bashku, prandaj edhe duhet të gëzohemi së bashku, por kemi ditën të vuajmë me dinjitet dhe duhet të gëzohemi me dinjitet. Të ftoj të gjithë që çdo qytetar i Kosovës të gjejë forca për të ruajtur gëzimin në masën që nuk shkakton zemrimtet.
Edhe pse tashmë mediat vendore kanë publikuar agjendën e pavarësisë, institucionet nuk kanë deklaruar zyrtarisht asgjë rreth kësaj agjende. Sidoqoftë, përgatitjet për të festuar shpalljen e pavarësisë tashmë kanë filluar kudo nëpër qendrat e Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës, duke komentuar paralajmërimin se një delegacion shtetëror serb do të qëndrojë nesër në vendet e banuara me shumicë serbe, ka pohuar se asgjë nuk do ta pengojë pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Atmosfera në Beograd është ndikuar nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Nëpër rrugë vërehen parulla të ndryshme dhe tashmë janë mbajtur dy protesta, ndërsa zëvendës kryeministri Božidar Djelić thotë se Serbia nuk do ta pranojë kurrë Kosovën si të ndarë. Nga Beogradi njofton Idris Seferi.
Zëvendës kryeministri Serbisë Božidar Djelić beson se Kosova nuk do të mund të bëhet shtet legal. Në një intervistë për Evropën e Lirë thekson se nuk është e rastësishme që Këshilli i Sigurimit nuk ka thënë asnjë fjalë. Djelić thot se Serbia nuk do të heq dorë kur nga Kosova, por as nga Bashkimi Evropian.
Evropska unija i dërgjeli ne može priznati Kosovo, jer ona nije država.
Bashkimi Evropian edhe po të dojnë nuk mund të njejë Kosovën, sepse nuk është shtetë. Ndoshta disa shtete mund të njojnë Kosovën, por ne do të shqyrtojmë mardhënjet me këto shtete. Unë shpresoj që Shqipëria, që ka një përgjegjësi specifike dhe që është një fqinjë i afërt, nuk do të njeh pavarësinë e Kosovës dhe se kështu do të tregoj që respekton të drejtën ndërkombëtare, thekson Djelić. Zëvendës kryeministri demokrat thot se Serbia është faktor i stabilitetit në Ballkan dhe kjo është treguar me rënjen e Slobodan Miloševićit.
Jona që nastaviti da tako sprovodi sopstvene politiku.
Serbia do të vazhdojë të bëjë një politikë të tillë sepse vetëm kështu mbrojmë interesat tan, Kosovën ton dhe integrimin ton në Bashkimin Evropian. Mund të them që ne kemi kërkuar nga të gjithë bashkombasit që të kujdesen për paqen dhe stabilitetin sepse kjo është më e rëndësishmja. Shteti i Serbisë dhe qeveria normalisht do të jenë të pranishëm në Kosovë, edhe unë do të jem të djelen atje. Pra të gjithë duhet ta dinë se Serbia nuk do të heqë dorë nga Kosova, por këtë do ta bëjë në mënyrë paqësorë, ka thënë Djelić. I pyetur nëse Serbia po e ndan Kosovën, Djelić ka mohuar.
Serbia ne želi da se deli Serbia kao što ne želi da se deli bilo.
Serbia nuk dëshiron që të ndahet Serbia, sikurse nuk dëshiron të ndahet asnjë pjesë ndonjë shteti sovran, ka theksuar ai duke quajtur Kosovën Serbi. Zyrtarët serb kanë bërë të ditur se do të jenë të pranishëm në të gjitha vendet ku jetojnë serbët nëpër Kosovë ditën e shpalljes së pavarësisë. ndërkohë që në Beograd kanë nisur paralajmërimet për protestat e para, pas dy protestave të mbajtura. Ndërkaq liderët serb do të marrin pjesë në një mesh ku do të bëhen lutje për Kosovën. Në tërë Serbin, janë paralajmëruar protestat duke filluar nga 24 shkurti në Beograd. Megjithatë, liderët serb kanë bërë thirrje për reagime paqësore dhe për mbajtje në deklarata. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Zeferi.
Siç dëgjuat në buletinin e lajmeve, Bashkimi Evropian miratoi vendimin për dërgimin e misionit e ULEX në Kosovë. Holsi tjera nga Brukseli i sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka konfirmuar sot se zyrtarisht ka hyrë në fuqi vendimi për vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, misionit në fushën e rendit dhe licit që do të quhet EULEX Kosova, si dhe vendimi po ashtu për vendosjen e përfaqësuesit posaçëm të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe emërimin e zotit Peter Faith në këtë post. Lidhur me këto vendime, deklaratë me shkrim ka lëshuar sot edhe përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana. Ai ka shprehur bindjen se edhe misioni i BE-s edhe zoti Peter Faith do të bashkëpunojnë ngushtë edhe me autoritetet e Kosovës në të mirë të vendosjes së sigurisë, demokracisë dhe shoqërisë multietnike në Kosovë. Me vendimet e sotme që kanë kaluar me të ashtu quajturën procedurë të heshtur, Bashkimi Evropian ka përfunduar të gjitha procedurat ligjore për të marrë përgjegjësitë në Kosovë. Mirë po, përkundër disa spekulimeve dhe moskuptimeve në opinion, nuk do të ketë dislokim të menjëhershëm të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Në fakt, prej tash fillon faza kalendare, cila do të zgjatë 120 ditë dhe gjatë kësaj faze nuk do të ketë një veprim të vetëm të dislokimit të BE-s në Kosovë, por do të ndodhë tranzicioni gradual. Sipas ekspertëve të BE-s, në këtë fazë kalendare prej 120 ditësh, Bashkimi Evropian me misionet e veta në Kosovë nuk do të ketë kurfarë përgjegjësie, sepse përgjegjësinë formale do ta mban UNMIK-u dhe KFOR-i deri në fund të këtij afati kalendar. Por kur të skadoj ky afat, atëherë BE-ja do të merr përgjegjësitë ashtu siç është caktuar mandati dhe përgjegjësitë e tyre dhe fuqitë do të ipen edhe me ftesë që autoritetet e Kosovës pritet t'ua bëjnë BE-s pas shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se shpresojnë që gjatë periudhës 120 ditëshe do të gjendet një mundësi ligjore edhe për tërheqjen e UNMIK-ut nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nesër Kosova pritet të shpallë pavarësinë. Shteti më i ri në Evropë nuk do të pranohet nga Serbia dhe Rusia dhe ka pak gjasa që të pranohet së shpejti në Kombet e Bashkuara. Një herësh shteti i Kosovës duket se do të funksionojë si protektorat i Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmer.
Me flamur të ri, me him të ri dhe mbështetjen e pjesës më të madhe të perëndimit, duke se do të jetë fillimi i Kosovës si shtet. Por kur Kosova të bëhet shteti më i ri i Evropës, statusi i shumëpritur do të shoqërohet me një numër kushtesh. Analistët që janë njohës të mirë të situatës thonë se vazhdimi i paqartësisë për statusin e Kosovës nuk ndikon pozitivisht në qëndrueshmërinë e pjesës tjetër të rajonit. Daniel Server nga Instituti i Paqes në Shtetet e Bashkuara shpjegon.
They won't be members of the General Assembly and therefore won't have the ultimate.
Kosova nuk do të jetë antare asamblesë së përgjithshme, çfarë do të thotë se nuk do të ketë antarësi në klubin e vendeve sovrane. Mendoj se kjo është për të ardhur keq. Për sa kohë të ketë paqartësi mbi çështjen e sovranitetit të Kosovës, atëherë ekziston mundësia e paqëndrueshmërisë rajonale, tha Server. Kontrolli që ka Beogradi mbi vendbanimet me shumicë serbe në veri të Kosovës pritet të vazhdojë pas pavarësisë, çfarë do të thotë se udhëheqësit shqiptar nuk do të kenë kontroll real mbi të gjithë territorin. Ish diplomati amerikan i karrierës Daniel Server thekson se armiqësit me të cilat Kosova e pavarur do të përballet pas shpalljes së pavarësisë do ta bëjnë atë të varur nga ndihma e huaj.
It's a very bad thing to start your history without recognition.
Është diçka shumë negative ta fillosh historinë tënde si shtet pa njohjen nga fqinjë më i madh, që është një herësh dhe kërcënimi më i madh për sigurinë. Elementi më i rëndësishëm është se në sytë e Serbisë çështja e Kosovës është ende e hapur. Kjo do vazhdojë të forcojë forcat nacionaliste në Serbi. Në Kosovë kjo do të thotë se do të kenë nevojë për perëndimin më shumë kohë se sa duam ne dhe më shumë se çështë e shëndetshme për vetë ata. Në këtë kuptim ne po e fusim veten në një angazhim afatgjatë, thot Server. Në thelb Kosova do të kthehet nga protektorati i Kombeve të Bashkuara në protektorat të Bashkimit Evropian. Tim Gjuda, korespondenti i Avores Economist, thotë se suksesi i misionit evropian në Kosovë do të jetë jetik për vetë Brukselin.
Look at the map. Look at the location. This is not on the periphery of Europe.
Shikoni hartën dhe vendodhjen e Kosovës, nuk është në skajt e Evropës, por në brendësitë e territorit të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, thot Gjuda. Ato që nuk janë ende të qarta janë kozgjatja dhe fuqia e misionit të BE-s. James Lyon, ekspert për grupin ndërkombëtar të krizave në Beograd, mendon se misioni i Bashkimit Evropian do të zgjasë për një kohë të gjatë.
Basically the thing to keep in mind is it could take
Ajo që duhet pasur parasysh është fakti se misioni do të zgjasë disa dekada. Nëse bashkësia ndërkombëtare mendon se do të jetë mision më afat shkurtër, fakta apo tallet me veten. Na duhet të pyesim sa gjatë qëndruan në Evropë dhe në Gjermaninë pas luftës së dytë botërore forcat aleate. Këtë lloj angazhimi duhet të shohim edhe në Ballkan, thot Lyon. Analisti britanik Tim Juda thekson se decentralizimi mbetet element i kyç në Kosovën e pavarur.
But the core of the thing is really a kind of decentralization.
Thelbi i gjërave është decentralizimi. Procesi i decentralizimit parashet që zonat e populluara me serb do të kenë një shkallë të lartë autonomie që u krijon lidhje të posaçme me njëra tjetrën, por dhe me Beogradin, thekson Xhuda. Ekspertët bien në një mendje se droja për jo stabilitet mbetet përsa kohë që statusi i Kosovës është një çështje e hapur në sytë e Serbisë. Por ashtu siç thotë edhe Lyon, Serbia herët avon do të përballet me realitetin.
Well, it'll be an open question, but there will also come a moment of catharsis, I think.
Statusi i Kosovës do të jetë një çështje e hapur për Serbinë, por do të vijë momenti i katarsisit. Pavarësisht se sa traumatike është kjo çështje, besoj se thellë serbët e kuptojnë që Kosova është humbur në vitin 1999 nga Miloševiçi, përfundon Lyon.
Pavarësia e Kosovës është kapitulli i fundit në procesin e dezintegrimit të ish Jugosllavisë, thot Patrik Mur, analisti radios Evropa e Lirë. Ai thot se kryeministri serb Koštunica mund të bëjë vetëm zhurm, ndërsa kundërshtimi rus që Kosova të antarësohet në Kombet e Bashkuara nuk do të jetë pengesë për zhvillimin e Kosovës. Me Patrik Mur ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Mur, këtë javë sipas të gjitha gjasave në Evropë do të lind një shtet i ri, Kosova. New York Times të enjtën vurin e pase pavarësia e Kosovës është e justifikuar, unike dhe e pashmangshme.
Of course it's justified. Serbia lost the territory in a war.
Gjithsesi që është e justifikuar, Serbia e humbi atë me luftë dhe ky territor do të bëhet i pavarur mbi bazën e të drejtës për vetvendosje dhe pushtetit të shumicës. Ky ka qenë parimi kryesor i procesit të dekolonizimit të mbikëqyrur nga Kombet e Bashkuara nga lufta e dytë botërore, por nuk mund të them se është rast unik, sepse në botë ka shumë raste kontestuese territoriale. Ajo që është e sigurt është fakti se pavarësia e Kosovës është kaptina e fundit në procesin e dezintegrimit të Jugosllavisë dhe gjithsesi e pashmangshme.
The breakup of Yugoslavia. Now, unavoidable, of course, definitely.
Kryeministri serbis Vojislav Koštunica thot se ai nuk do të lejoj këtë krijesë të ekzistojë as për disa minuta.
That's a joke and he knows it. What will he do?
Kjo është një talje dhe ai e di këtë. Çfarë mund të bëj ai? Mund të flas çfarë të doj, mund të bëj zhurmë, por asgjë praktike. Ai mund të bëj probleme me furnizimin me ujë dhe energji, por nëse këtë e bën, ata do të lëm pa ujë dhe energji edhe serbët në veri dhe gjetiu. Kjo nuk duket inteligjente. Mundësia tjetër është bllokimi i rrugëve dhe tregtisë. Por nga historia e tyre serbët e dinë se nëse bëjnë një gjë të tillë, do të dëmtojnë vetveten sepse do të aftësojnë Kosovën të bëjë tregti me Maqedoninë dhe Shqipërinë.
So the Serbs know from their own history that if you block trade and access routes, you might hurt yourself.
Rusia nuk mund të ndalë pavarësinë e Kosovës, por Moska mund të bllokojë pranimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara.
So what? The important thing is recognition by the US and the EU.
Aniçka, e rëndësishme është që Kosova të njihet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe të antarësohet në institucionet financiare ndërkombëtare. Bashkimi Evropian gjithashtu për të kompenzuar këto probleme që do të shkaktohen nga qëndrimi i Rusisë, mund të bëjë disa aranjmane shtesë me Kosovën të zëm në planin agrar e të ngjashme.
You could make pre-accession agricultural assistance available to Kosovo sooner rather than later.
Në Bashkimin Evropian ende ka zëra që thonë se çështjen përkatësisht njohjen e pavarësisë së Kosovës duhet të shtyrë për disa javë. A mendoni se periudha e zgjatur tranzitore ndërmjet deklarimit të pavarësisë dhe njohjes mund të sjellë rreziqe?
Very dangerous.
Kjo mund të jetë shumë e rrezikshme, por nuk besoj se do të ndodhë. Brenda Bashkimit Evropian ka elemente që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës për shkaqe të ndryshme, por nuk besoj se ata janë të fortë dhe dominues.
Të themi se Kosova ka shpallur pavarësinë dhe ka pasuar njohje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e vendeve me ndikim të Bashkimit Evropian. Por në fuqi ende do të mbetet rezoluta 1244 që thot se Kosova është pjesë e Jugosllavisë. A nuk ju duket kjo kontradiktore?
Well, Mr. Koshtunica has taught us all that legal issues.
Vojislav Koshtunica shpesh tregon se si mund të manipulohen aspektet juridike të çështjes dhe kjo nuk mund të impresionon askë. Ban Ki-moon ka thënë se Kosova është çështje e Bashkimit Evropian dhe besoj se ai do ta mbajë fjalën dhe do t'i jap fund këtij lloj diskutimi me sofizma.
And I hope we'll soon be rid of such legal sophisms in this discussion.
Zotimur, edhe një pyetje. A keni ndonjë mesazh për kosovarët në këtë çast?
The Kosovars are going to be having a very big party very soon.
Kosovarët shumë shpejt do të kenë festë të madhe dhe më vjen keq që nuk do të jem atje. Por nuk duhet haruar se në çdo kremte, nëse nuk kemi të matur të nesërmën ose më gjatë, mund të ballafaqohemi me probleme. Pra lëni anash euforinë dhe ruani dinjitetin në kuadër të limiteve për hir të atyre që vdiqën dhe që nuk mund të shohin këtë ditë. Shumë kujt do t'i duhet kokë ftohtë dhe gjak ftohtësi për të ballafaquar me problemet që do të vinë. I pari ka të bëjë me ndarjen efektive të Kosovës për shkak të veriut, se pjesa veriore është e shkëputur është realitet dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë, ashtu si serbët duhet ta kuptojnë se Kosova ka shkuar. Kur flasim për veriun, unë do të pyesja shqiptarët e Kosovës, a duan vërtet të kenë aq shumë serb të palumtur si pjesë të shtetit të tyre? Pavarësisht çfarë do të vendosin, ata nuk bën të lejojnë që veriu të bëhet obsesion, siç ishte Kosova për Serbinë. Kosova e lirë ka aq shumë për të bërë, saqë nuk do të duhet të humbaste kohë në çështje territoriale. Çështja tjetër që më brengos është Bashkimi Evropian. Në njërën ABE-ja duhet që të sjellë ndihmë dhe shpresë, por njëkohësisht sjell edhe logjikën e sekrecionit dhe byrokracisë koloniale. BE-ja nuk është institucion i zgjedhur në rrugë demokratike. Druajse BE-ja mund të detyroj kosovarët që të kufizojnë ose të heqin praninë e Shteteve të Bashkuara atje. Nuk besoj se kosovarët ndonjëherë vullnetarisht do të pajtohen me tërheqjen e forcave amerikane, por nuk duhet haruar se ka elemente të fuqishme brenda Bashkimit Evropian që dëshirojnë largimin e Shteteve të Bashkuara nga Evropa, por kur atyre u duhet ndihma amerikane për t'i mbrojtur. Disa veçanërisht në vendet anëtare më të vjetra të Bashkimit Evropian e shohin BE në anën e kundërt të Shteteve të Bashkuara. Ata ekzistojnë dhe janë në pozicione të fuqishme politike, ekonomike, ushtarake dhe mediale. Druajse disa nga këta evro perëndimor me disponim anti-amerikan do të dërgohen në
Kosovë.
Patrick Moore, analisti radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Pavarësia e Kosovës i ka ndarë në baza etnike ekspertët dhe analistët në Maqedoni. Mendimet e ndryshme kanë të bëjnë me faktin nëse shpallja e pavarësisë do të reflektohet pozitivisht jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtetet fqinje dhe në rajon. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Derisa për shqiptarët e Maqedonisë pavarësia e Kosovës nuk kuptohet si diçka historike dhe si hap që përfundimisht do të stabilizojë rajonin, për palën tjetër shpallja e një anshme e pavarësisë mund të reflektohet negativisht në aspektet e sigurisë në radhë të parë në vetë Kosovën. Janë të mundshme konfrontimet e brendshme në baza etnike në Kosovë, por ka dhe vlerësime se aktivitetet e tilla mund edhe të pengohen nga trupat ndërkombëtare të pranishme në Kosovë. Besoj se do të ndërmarrin të gjitha masat që të mos ketë konflikt të ri në Ballkan, konflikt të përmasave më të gjëra mes Kosovës dhe Serbisë, tha Pavle Trajanov, ekspert për çështje të sigurisë dhe ishte ministri i punëve të brendshme. Sa i përket Maqedonisë, Trajanov thotë se për momentin gjendja është nën kontroll, por nuk është edhe aq i sigurt se kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Nuk përjashtohet mundësia që në periudhën e mëtejme në Maqedoni të involvohen struktura ekstreme që do të mbështesnin idenë Shqipërisë së madhe apo të Kosovës së madhe. Por shpresoj se me aktivitetet që do të zhvillohen në vend apo me fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe nëse bëhemi pjesë e NATO-s në Ballkan, do të fillojnë gjërat të përmirësohen, tha Trajanov. Por me vlerësimet e këtila nuk pajtohet analisti politik Albert Musliu, si pas të cilit, prononcimet e palës Maqedonës e tani më një kohë të gjatë, janë në vijtë të prejudikimit e përkitësimit të gjendjes në rajon për shkak të shpalljes e pavarësis.
15 vjetë të fundit, faktor destabilizus në Balkan ka qonë politika sërbe. Në më thonë, nuk mund të folit në Balkan për destabilizimin e Balkanin nga ana shqiptare, kur faktet na e flasin kundërtën. Po ju them se kjo është një rezultat i një matriksi të vjetër, një propagande 40-50 vjeçare, e cila ka tentuar ta zhvendosë vëmendjen prej problemeve konkrete në probleme imagjinare.
Tha zoti Musliu duke shtuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës është një akt historik apo realizim i ëndrrës një shekullore të shqiptarëve për të jetuar të pavarur në shtetin e tyre.
Është moment i cili e finalizon një kërkesë shekullore, mund të them lirisht, prandaj sa mosh një moment historik. Rrethanat janë tasisoj që gjithë kjo procedurë, gjithë ky proces duhet të kalonë në mënyrë sa më të qetë, duhet ta kuptojmë se gjithë këto propaganda kanë influencuar dhe kanë rezultuar edhe me frikë edhe nga anë të tjera.
Tha analisti Albert Musliu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Shpallje e pavarësisë do ta kthej Kosovën në një vend me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, thon ekspertët e kësaj fushë në Tiranë. Ata thonë se krijimi një shteti të pavarur do të sjellë mjedisin e përshtatshëm për ekonominë kosovare. Holsi tjera e sjell korrespondentja jonë në Tiranë, Suela Musta.
Analisti Zef Preqi shprehet.
Mendoj se favorizon dhe ekonominë e vendeve të ish Jugosllavisë posaçërisht dhe në të njëjtën kohë zgjeron tregun për investimet dhe për mallrat pranimore, posaçërisht për investimet, pasi ulet dukshëm risku politik që ka shoqëruar këtë rajon për 15 vjetësh.
Kryetari i Organizatës së Industrialistëve Shqiptar, Gjergj Buçuku, thotë se Kosova e pavarur do të krijojë një treg të qëndrueshëm ekonomik të shqiptarëve në rajon.
Ky do të ishte mundësia e madhe që forca ekonomike, fuqia ekonomike dhe bashkë me këtë dhe interesi strategjik për hapësirat shqiptare të rritet realisht para të gjithë faktorëve ndërkombëtar. Dhe kjo nuk mund të bëhet pa u fuqizuar ekonomikisht dhe u rritur mirëqenia ekonomike e gjithë shqiptarëve. Konfindustria, duke dashur që të mos humbim asnjë sekond kohë nga kjo mundësi e madhe që na është dhënë, tashmë ka përgatitur dhe shumë shpejt do të paraqesë faktorëve politik dhe jo politik, po të rëndësishëm në Shqipërinë, Kosovë dhe më gjërë, një plan veprimi në mënyrë që të krijohet hapësira mbarkombëtare e tregut.
Analisti Buçuku shprehet se nuk do të ketë bllokadë ekonomike të Serbisë ndaj Kosovës, pasi ky hap nuk do të ishte në favor të interesave të biznesit serb.
Nuk do të ketë asnjë problem ekonomik për Kosovën, ndërkohë kur i vetmi problem që mundet të jetë në qarkullim, mbase mund të jetë në një bllokim i rrugëve tregtare indirekt nëpërmjet Maqedonisë, por që edhe kjo është një mundësi e vogël. Ndërkohë që të gjitha korridoret me Shqipërinë janë krejtësisht të hapura, krejtësisht të mundshme, të gjitha portet shqiptare do jenë në dispozicion të Kosovës.
Vitet e fundit me dhjetra biznese shqiptare kanë hapur aktivitetet e tyre në Kosovë, ndërkohë që sipas analistëve krijimi një Kosove të pavarur do të përbënte garanci dhe për investitorët ndërkombëtar si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Free Europe.
Parambylljes edicionit ju përkujtojmë lajmet kryesore të ditës. Kryeministri Hashim Thaçi paralajmëroi se Kosova nesër do të shpallë pavarësinë.
Gjitha e nesërën do të jetë ditë e qetësisë, e rendit, e mirëkuptimit, e angazhimeve shtetërore për implementimin e vullnetit të shtetarëve të Kosovës.
Britania e Madhe shprehet e gatshme të mbështesë pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian miratoi dërgimin e misionit EULEX në Kosovë. Presidenti George Bush rithekson angazhimin e Shteteve të Bashkuara për ndihmë kontinentit afrikan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.